Харавы ансамбль сучаснай музыкі і канцэрціна беларускага саюза кампазітараў з'явіўся на музычным небасхілі не так даўно, аднак заявіў пра сябе даволі гучна і ўжо падрыхтаваў шэраг цікавых праграм, складзеных з твораў выключна беларускіх сучасных кампазітараў. І вось чарговая праграма будзе прадстаўлена ў межах фестываля «Маладзечна 2021». Гэта праграма цыклу «Музыка беларускіх кампазітараў пакаленню 21-га стагоддзя». 11 червеня у касцёле Святога Юзефа ў Маладзечна ансамбль «Канцэрціна» прадставіць новыя творы членаў беларускага саюза кампазітараў Алены Атрашкевіч, Аліны Безінсон, Дмітрая Лыбіна, Яўгена Паплаўскага, Александра Рашчынскага і Ігра Янкоўскага, а таксама прагучаць і мае творы. Калектывам кіруе Алексей Снітко, таленавіты хармайстар, чалавек, які можа захапіць сваёй энергетыкай маладых спевакоў, і гэтая захопленасць менавіта беларускай музычнай культурай, спадзяюся, перадасца і слухачам, якія патрапіць на гэтае выступленне. Зусім нядаўна адбыўся падобны канцэрт у Гірвятах. Падчас выездаў харавога ансамбля сучаснай музыкі «Канцэрціна» Саюза кампазітараў абавязкова адбываюцца творчыя сустрэчы. Сярод такіх кампазітараў, якія сустракаліся з публікай, былі народны артыст Беларусі Эдуард Ханок, Алена Атрашкевіч, Аліна Безінсон, Дмітры Лыбін. Такі ж творчы дэсант запланаваны і на 11 червеня ў межах фестываля «Маладзечна».